μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Θα ξεκινήσουμε μια καινούργια σειρά μελετών. Ασχοληθήκαμε αρκετά με την Αποκάλυψη, προφανώς και δεν καλύψαμε το βιβλίο αυτό. Είπαμε τα εύκολα από την Αποκάλυψη, έτσι. Είπαμε και ασχοληθήκαμε με τις 7 εκκλησίες και με διάφορα κεφάλαια που τέλος πάντων μπορούμε κάπως να βρούμε μια χρυσή τομή εκεί πέρα, καθώς υπάρχουν συχνά πολλές ερμηνείες. Αυτά λοιπόν για την Αποκάλυψη. Κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε στο βιβλίο αυτό, πρώτο Θεός. Αν ο Κύριος δεν προλάβει να έρθει για να τα καταλάβουμε όλα καλύτερα, μια και καλή, έτσι, τι θα γίνει, πώς θα γίνει κτλ. Και να μην παιδευόμαστε να προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη μέσα από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Θα ήθελα όμως να πάμε στο βιβλίο στην προς Εφεσίους επιστολή. Και είναι μια επιστολή στην οποία έχουμε βρεθεί αρκετές φορές και έχουμε μελετήσει αρκετές φορές σε διάφορες περιπτώσεις. Θα ήθελα όμως να ανοίξουμε τώρα στο τέταρτο κεφάλαιο, όπου εκεί ξεκινά αυτό το μέρος της επιστολής που είναι το πρακτικό κομμάτι. Έτσι, τα πρώτα τρία κεφάλαια είναι κεφάλαια που ο Απόστολος Παύλος μιλά με κάποιον πιο θεολογικό και δογματικό τρόπο για το τι ισχύει, για το τι έχουμε λάβει εν Χριστώ, για τις ευλογίες που είναι δικές μας. Και από το τέταρτο κεφάλαιο και στο εξής, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, το υπόλοιπο μισό, έρχεται να μας πει το διατάφτα. Έρχεται να μας μιλήσει για πολύ πρακτικά πράγματα. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να στραφούμε σε αυτό το κεφάλαιο. Δεν θα το μελετήσουμε όλο. Θα ήθελα κατευθείαν να πάμε στο εδάφιο 25. Πρώτο Θεός, θα έχουμε μία σειρά μηνυμάτων που θα καλύψουμε τα εδάφια 25 έως 32, και θα δούμε πάρα πολλά πρακτικά πράγματα εκεί. Χρειαζόμαστε πρακτικές αλήθειες που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Μερικές φορές μιλάμε πάρα πολύ για τα αιώνια και καμιά φορά μέσα εκεί ξεχνάμε τα καθημερινά που εμπνέονται και πληροφορούνται από τα αιώνια, και είναι σημαντικό να μιλήσουμε και γι' αυτά. Έτσι λοιπόν, σήμερα το μήνυμά μας θα είναι κάπως εισαγωγικό, αλλά μετά θα περάσουμε σε μια σειρά μηνυμάτων, πρώτο Κύριος, που θα αγγίζουν πολύ συγκεκριμένα πρακτικά θέματα της χριστιανικής ζωής. Ας ακούσουμε όμως μετά από αυτή την εισαγωγή τον Λόγο του Θεού. Εφεσίους, κεφάλαιο 4, κεφάλαιο Δέλτα, ξεκινούμε το εδάφιο 25. «Όθεν απορρίψαντε στο ψεύδος, λαλείτε αλήθειαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού. Διότι είμεθα μέλη αλλήλων, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Ο ήλιος σας μη δει επί των παροργισμών σας, μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολον. Ο κλέπτον ας μη κλέπτει πλέον, μάλλον δε ας κοπιάζει εργαζόμενος το καλόν μετασχήρας αυτού, δια να έχει να μεταδίδει εις τον χρίαν έχοντα. Μη δεις λόγος απρός, ας μη εξέρχεται εκ του στόματός σας, αλλά όστις είναι καλός προς οικοδομήν της χρίας, δια να δώσει χάριν εις τους ακούοντας. Και μη λυπείτε το πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητε δια την ημέραν της απολυτρώσεως. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Γίνεστε δε εις αλλήλους χριστοί, εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησε εσάς δια του Χριστού. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας ζητώντας την ευλογία Του. Κύριε, καθώς διαβάσαμε τον Λόγο Σου, ζητούμε, άνοιξε τα μάτια μας, Πατέρα, ώστε μέσα σε Αυτόν να δούμε τη δική Σου την αλήθεια, να συναντήσουμε Εσένα, να βρούμε τον Χριστό, να μας μιλήσεις και να μας αγγίξεις. Στο όνομά Του προσευχόμαστε. Αμήν. Ποιος είπε ότι η Καινή Διαθήκη δεν έχει εντολές? Ή ποιος είπε ότι ο Απόστολος Παύλος δεν έχει παρενέσεις και προτροπές και μη και πρέπει και όχι και κάνει αυτό? Έτσι, η περικοπή αυτή, δεν ξέρω αν το προσέξατε, είναι γεμάτη από τέτοιου είδους εντολές. Ακούστε από το εδάφιο 25, θα σας τις πω έτσι μονολεκτικά σχεδόν. Μη λέτε ψέματα, να λέτε την αλήθεια, να μην μένετε για καιρό οργισμένοι, μην κλέβετε, να εργάζεστε τίμια, να προσφέρετε στους φτωχούς, προσέξτε τα λόγια σας πώς μιλάτε, μην κρατάτε πικρίες, θυμό και οργή, να βοηθάτε τους άλλους, εντολές. Και είμαι σίγουρος πως όποιον άνθρωπο και να πιάναμε έξω στον δρόμο και του διαβάζαμε αυτή τη λίστα και του λέγαμε είναι όλα αυτά καλά πράγματα, θα έλεγε ναι, είναι καλά πράγματα, είναι πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε. Πιστεύω πως αν βρίσκαμε έναν μέσο άνθρωπο μιας κάποιας στοιχειώδους ηθικής, θα έλεγε ότι ναι, όλα αυτά τα πράγματα είναι καλά πράγματα. Και στην πραγματικότητα πιστεύω πως τέτοιου είδους αρχές και αξίες μπορούμε να τις βρούμε σε όλες τις θρησκείες, όπου και να πάμε. Όλες οι θρησκείες σου λένε αυτά τα πράγματα ότι πρέπει να τα κάνεις. Η ερώτηση λοιπόν με την οποία θα ήθελα να ξεκινήσω πριν μπούμε να τα δούμε ένα προς ένα στη σειρά των μηνυμάτων μας είναι σε τι άραγε διαφέρει η χριστιανική οδός. Είναι και ο χριστιανισμός μια άλλη θρησκεία που όπως και οι υπόλοιπες θρησκείες μας βοηθά γιατί γινόμαστε μας κάνει καλούς ανθρώπους. Αυτό είναι το θέμα, υπάρχει κάποια διαφορά. Και θα ήθελα ξεκινώντας πριν πούμε περισσότερα να πω ότι εάν βαριέστε και δεν θέλετε να τα ακούσετε τα υπόλοιπα, όλα αυτά μπορούν να συνοψιστούν σε μία μόνο λέξη. Όλη αυτή η διαφορά, μην βαρεθείτε, ακούστε και τα υπόλοιπα, αλλά κρατήστε αυτό το πράγμα, σε μία μόνο λέξη μπορεί η μεγάλη αυτή διαφορά να την συνοψίσουμε. Και η λέξη αυτή βρίσκεται στο εδάφιο 25 και δυστυχώς η νέα μετάφραση της βίβλου μας την τρώει. Αυτό είναι το πρόβλημά μας με την νέα μετάφραση. Πολλές φορές κάποιες τέτοιες λέξεις κλειδιά που συνδέουν έννοιες και εξηγούν πράγματα τις καταπίνει. Η λέξη την κρατάει ο Βάμβας με την οποία ξεκινά το εδάφιο 25 είναι η λέξη «όθεν». Πριν πει οτιδήποτε πει, λέει «όθεν». Στα αρχαία «διό» που σημαίνει «ως αποτέλεσμα λοιπόν». Ως συμπέρασμα από τα προηγούμενα, λοιπόν. Με άλλα λόγια, όλες αυτές οι εντολές μπαίνουν μέσα σε ένα πλαίσιο. Όλες αυτές οι εντολές απορρέουν από κάτι. Κάτι για το οποίο έχει μιλήσει, κάτι το οποίο ισχύει και επειδή εκείνο ισχύει και εφόσον εκείνο υπάρχει, ως αποτέλεσμα, λοιπόν, εκείνο το άλλο, κάντε αυτό, μην κάνεις το άλλο, έτσι. Είναι, λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο προηγείται. Και εδώ έχουμε ένα άλλο ζήτημα ερμηνευτικό. Ακούστε μαζί μου τα εδάφια 20 έως 24, που είναι αυτά που προηγούνται. Έτσι, δεν θέλει πολύ φιλοσοφία, λίγο να ξέρουμε έτσι συντακτικό. Καταλαβαίνουμε ότι όταν μία πρόταση ξεκινά με το «όθεν», είναι συμπέρασμα των προηγουμένων, άρα λέμε, για να δούμε τι είπε. Τι είναι αυτό το οποίο είπε, που ως συμπέρασμα προκύπτουν τα υπόλοιπα. Για να ακούσουμε λοιπόν τα εδάφια 20-24 και προσέξτε τα. Λέει, «σεις όμως δεν εμάθετε ούτε τον Χριστόν». Αυτό είναι ένα άλλο κήρυγμα. Ξέρετε, έπρεπε να επιλέξω πώς από τα 3-4 κηρύγματα που μπορούσα να κάνω σε αυτή την περικοπή έπρεπε να κάνω, έτσι. Αλλά να το πω αυτό γιατί θα σκάσω. Πάρα πολλές φορές νομίζουμε ότι πρέπει να διδάξουμε ηθική. Να μάθουμε ηθική σε κάποιον. Αλλά προσέξτε εδώ πέρα ποια είναι η πεμπτουσία του χριστιανισμού. Μαθαίνω τον Χριστό. Θυμάστε ο Παύλος το λέει στη Γαλάτας. Έχω πόνους έως σου μορφωθεί, όχι η δική μου η κατανόηση για το ποιος πρέπει να είναι κάποιος ή ως ότου μορφωθεί η δική μου εικόνα για το τι σημαίνει ηθική, αλλά έως σου μορφωθεί ο Χριστός. Και ο Χριστός, ξέρετε, μπορεί να πάρει πολλά πρόσωπα. Μην ζούμε την ψευδέστηση ότι ο Χριστός είναι πρεσβυτερικός Έλληνας του 21ου αιώνα που τέλος πάντων ταιριάζει με εμάς. Έτσι, ο Χριστός στην Αφρική παίρνει άλλα πρόσωπα, στην Κορέα άλλα πρόσωπα. Ο Χριστός μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Και ένα από τα μεγάλα προβλήματά μας είναι ότι προσπαθούμε πολλές φορές να μορφώσουμε, να σχηματίσουμε σε χριστιανούς την εικόνα μας. Ενώ ο στόχος μας είναι να μορφωθεί ο Χριστός. Αυτόν μάθανε. Αυτό είναι ολόκληρο κήρυγμα, πήρατε το, τέλος πάντων την κεντρική ιδέα, πάμε παρακάτω. Εδάφιο 20 είμαστε. «Σεις όμως δεν εμάθετε ούτε τον Χριστόν», εδάφιο 21, «επειδή αυτόν οικούσατε και σε αυτόν εδιδάχθετε, καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού, να απεκδηθείτε των παλαιών άνθρωπων κατά την προτέραν διαγωγήν των φθυρώμενων κατά τα σαπατηλάς επιθυμίας και να ανανεώνεστε στο πνεύμα του νόου σας και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αλήθειας. Τώρα, το πρόβλημα που πολύ συχνά έχουμε με αυτά τα εδάφη είναι ότι όλα αυτά το να απεκδηθείτε, να ανανεώνεστε, να ενδυθείτε, τα διαβάζουμε ως προστακτικές. Τι πρέπει εμείς να κάνουμε? Στην πραγματικότητα, αυτά είναι απαρέμφατα στο αρχαίο κείμενο. Δηλαδή, περιγράφουν και εξηγούν τι πάει να πει ότι έχω μάθει το Χριστό. Δηλαδή, τι πάει να πει ότι έγινα χριστιανός. Δεν περιγράφει το τι πρέπει να κάνω, αλλά το τι έχει συμβεί στη ζωή μου όταν και αν είμαι παιδί του Θεού. Τι έχει συμβεί? Τρία πράγματα λέει εδώ. Έχω απεκδηθεί τον παλιό άνθρωπο, ανανεώνομαι και έχω ενδυθεί τον καινούριο άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι είμαι χριστιανός. Ο Θεός το έχει κάνει αυτό. Αυτό μας λέει στο εδάφιο 24, να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητα. Δεν τον χτίζω εγώ αυτόν τον καινούριο άνθρωπο. Ο Θεός τον έχει χτίσει και τον ντύνει σε μένα. Με άλλα λόγια, η περικοπή που προηγείται περιγράφει το τι ο Θεός έχει κάνει. Και κοιτάξτε, αυτό είναι η βάση πάνω στην οποία ο Απόστολος θα συνεχίσει και θα πει, να τώρα λοιπόν, αφού αυτό ο Θεός έχει κάνει σε εσάς, να τι εσείς πρέπει να κάνετε. Η μεγάλη διαφορά της χριστιανικής πίστης, του χριστιανικού δρόμου από την θρησκεία, είναι ακριβώς αυτό. Είναι ότι δεν υπάρχει πρώτα το εδάφιο 25 και μετά το εδάφιο 24, αλλά υπάρχει πρώτα το εδάφιο 24 και μετά το εδάφιο 25. Θα πείτε τώρα τι μας λες. Αυτή η μικρή διαφορά είναι όλη η διαφορά που κάνει τη χριστιανική πίστη διαφορετική από οτιδήποτε άλλο. Γιατί προσέξτε, όλες οι θρησκείες τα αντιστρέφουν. Λένε το εδάφιο 25 πρώτα, την προστακτική, να τι πρέπει να κάνεις και αν τα κάνεις όλα αυτά, ως αποτέλεσμα, να τι θα γίνεις. Αυτό λέει η θρησκεία. Κάνε για να είσαι. Αλλά προσέξτε ότι στη χριστιανική πίστη τα πράγματα διατάσσονται αλλιώς. Ξεκινάμε με το εδάφιο 24 που σου λέει «Να τι είσαι εν Χριστώ» και μετά περνάμε στο εδάφιο 25 που σου λέει «Γίνε αυτό που είσαι». Προσέξτε τη διαφορά. Η θρησκεία σου λέει «Κάνε για να είσαι». Ο χριστιανισμός σου λέει «Γίνε αυτό που είσαι». Δείτε λοιπόν αυτή την μεγάλη διαφορά που δίνει το Ευαγγέλιο. Όμως, θα ήθελα να συνεχίσουμε και πρέπει να προχωρήσουμε για να δούμε μέσα από την περικοπή μας εδώ πέρα τρία πράγματα τα οποία έρχονται να περιγράψουν και να δώσουν αυτό το ιδιαίτερο ύφος, αυτή την υφή και αυτόν τον χαρακτήρα της χριστιανικής ζωής, της χριστιανικής ηθικής. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε πώς μοιάζει η χριστιανική ζωή, ποια είναι η φυσιογνωμία της. Και αν με μία φράση θα μπορούσα να το συνοψίσω αυτό, θα έλεγα ότι είναι μια ηθική της αγάπης. Είναι η ηθική της αγάπης. Επειδή πρώτον ζω και υπακούω επειδή έχω αγαπηθεί από τον Θεό. Ζω και υπακούω, ζω και εκτελώ επειδή έχω αγαπηθεί από τον Θεό. Είδαμε τι υπάρχει πριν από την περικοπή αυτή με τις εντολές. Ελάτε να δούμε τι υπάρχει αμέσως μετά. Γιατί κοιτάξτε, εδώ το κρατάει και η Νέα Μετάφραση και ο Βάμβας. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει το εδάφιο 1 του κεφαλαίου 5. Κεφάλαιο 5, εδάφιο 1. Ξεκινάει με μια άλλη σημαντική λέξη. Και αυτή η λέξη στα αρχαία είναι ουν, δηλαδή λοιπόν. Λοιπόν, βλέπετε, συνδέονται αυτά τα πράγματα. Και δείτε τι λέει αμέσως μετά, έχει πει όλα αυτά τα πράγματα και λέει γιατί να τα κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Για ποιο λόγο να μην πω ψέματα, για ποιο λόγο να εργαστώ, για να έχω, για να δίνω. Για ποιο λόγο να μην κρατάω πικρία, για ποιο λόγο να πρέπει να τακτοποιούμε και να μην... Για ποιο λόγο να μην τα κάνω αυτά. Να λοιπόν, μας δίνεται εδώ ένας λόγος και ποιο είναι αυτό. Ακούστε το εδάφιο 1, μιμηθείτε λοιπόν τον Θεό αφού είστε αγαπητά του παιδιά. Σου λέει, ξέρεις κάτι, είσαι ένα παιδί αγαπημένο από τον Θεό. Και είναι μέσα στο πλαίσιο αυτής της αγάπης που βρίσκεις ελευθερία για να υπακούσεις. Και η φράση αυτή περιγράφει, νομίζω, με τον καλύτερο τρόπο τι είναι το Ευαγγέλιο. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο είναι ότι είμαστε παιδιά αγαπημένα από τον Θεό. Δεν υπάρχει καλύτερη σύνοψη του Ευαγγελίου από αυτό. Ότι είμαστε παιδιά του Θεού, γιατί επειδή ο Θεός μας αγάπησε. Ποια είναι η εξήγηση της αγάπης του? Δεν υπάρχει εξήγηση. Είμαστε παιδιά μέσα σε αυτή την αγάπη του Θεού. Βρίσκουμε ελευθερία να υπακούσουμε. Γιατί πολλές φορές, προσέξτε, ο λόγος για τον οποίο ζούμε την αμαρτία είναι επειδή πιστεύουμε ότι κάνοντας την αμαρτία θα βρούμε αξία, θα βρούμε αποδοχή, θα κερδίσουμε αγάπη, θα υψωθούμε στα μάτια των άλλων. Και ο Θεός σου λέει, ήδη είσαι αγαπημένος. Ήδη είσαι αγαπημένος. Και κοιτάξτε ξανά το Ευαγγέλιο. Δεν λέει κάντε τα αυτά για να είστε αγαπημένα του παιδιά. Εμείς σαν γονείς αυτό λέμε, να είσαι καλό παιδί για να σε αγαπάει ο μπαμπάς σου. Το Ευαγγέλιο δεν λέει αυτό το πράγμα. Το Ευαγγέλιο λέει, σε αγαπάει ο πατέρας σου. Είσαι παιδί αγαπημένο. Γι' αυτό ζήσε. Ζήσε αυτή την ζωή της υπακοής. Σκεφτείτε λιγάκι την ιστορία του άσωτου ιού. Το μόνο που μπορεί να σκεφτεί, μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει το μυαλό και η φαντασία του ασώτου ιού καθώς επιστρέφει, είναι να ζητήσει από τον πατέρα του να τον κάνει ως ένα εκ των μισθωτών του. Πάρε με να δουλεύω για σένα. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Αλλά δείτε πόσο πατέρας φέρεται σε αυτό το παιδί. Του τα δίνει όλα. Και φυσικά ο μεγάλος αδελφός αντιδρά και λέει, μα πολύ εύκολη είναι αυτή η αγάπη σου, έτσι, πολύ γρήγορη είναι αυτή η αγάπη σου. Κάτσε πρώτα να κάνει κάτι και μετά κι εσύ λίγο-λίγο να κάνει κάτι αυτός, να κάνεις κάτι παραπάνω εσύ. Αλλά προσέξτε, δεν φέρθηκε έτσι ο πατέρας. Έτσι μας αγαπάει ο Θεός. Δεν λέει κάντε για να σας αγαπήσω, λέει είστε αγαπητά μου παιδιά, είστε, και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Είστε αγαπημένα μου παιδιά, είστε δικοί μου, σας αγαπώ. Ήδη έδωσα, στο εδάφιο 2 λέει ότι ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός μας αγάπησε και έδωσε. Ό,τι ήταν να δώσω το έδωσα. Δεν περιμένω τίποτα να δω από εσάς για να δω μήπως κάνω μια παραπάνω. Ό,τι ήταν να δώσω, τον μονογενή μου Υιό, τον έδωσα για εσάς. Τέτοια είναι η αγάπη μου. Μέσα σε αυτή την αγάπη λοιπόν βρίσκεις ελευθερία, βρίσκεις στην πραγματικότητα μια νέα ταυτότητα. Μια νέα... Ποιος είσαι, ποιος είσαι. Είσαι ένα παιδί αγαπημένο από τον Θεό. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις σε κανέναν τίποτα. Δεν χρειάζεται να κερδίσεις την εύνοια κανενός. Ο Θεός σε αγαπάει. Και μέσα σε αυτή την ελευθερία, μέσα σε αυτή τη νέα ταυτότητα μπορείς να ζήσεις. Αυτό έδωσε ο πατέρας στον άσωτο ιό. Μια νέα, δεν του έδωσε πράγματα. Θυμάστε ότι του έδωσε την στολή την πρώτη που διαβάζουμε. Υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μία ερμηνεία είναι ότι την καλύτερη στολή. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι το νόημα. Του έδωσε τη στολή την πρώτη, σημαίνει την παλιά στολή, τη στολή του παιδιού, τη στολή του γιου. Γιατί θυμάστε όταν ο άσωτος ιός θέλησε να φύγει, είμαι σίγουρος, τα πέταξε όλα από πάνω του, δεν ήθελε τα ντεμοντέ ρούχα του χωριού, πήγαινε τέλος πάντων εκεί που υπάρχουν οι ράφτες και η κολεξιόν, θα πάει να ζήσει τη ζωή του και ποιος ξέρει πώς γύρισε ρακένδυτος έτσι, αλλά ο πατέρας κράτησε τα ρούχα πίσω στο ντουλάπι και όταν ήρθε η ώρα έβγαλε και τον έντισε με την πρώτη στολή, του έδωσε το δαχτυλίδι, του έδωσε ξανά μια νέα ταυτότητα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Προσέξτε, πριν κάνουμε πρέπει να είμαστε. Πριν ο Θεός μας πει κάνε αυτό ή κάνε το άλλο, σου λέει σκέψου ποιος είσαι, είσαι το αγαπημένο μου παιδί. Και αυτό κάνει όλη τη διαφορά. Το ποιος είσαι κάνει όλη τη διαφορά. Η ταινία που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας φέτος είναι η ταινία 12 χρόνια σκλάβος. Μια συγκλονιστική ταινία για πολλούς λόγους, δεν θα αναφερθούμε στην ουσία της, αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια που νομίζω είναι συγκλονιστική. Υπάρχει ο πρωταγωνιστής που είναι μια πραγματική ιστορία, ο Σόλομον Νόρθροπ, ο οποίος ήταν ένας μαύρος, ελεύθερος όμως, ζούσε στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και μέσα από διάφορους τρόπους παραπλανήθηκε και τελικά πουλήθηκε ως σκλάβος κάπου στον Νότο. Και προσέξτε, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα, ας πούμε, τροπή από εκεί και ύστερα. Ο άνθρωπος αυτός ζει ανάμεσα σε άλλους σκλάβους. Αλλά διαφέρει. Διαφέρει. Είναι ξεκάθαρο ότι διαφέρει από όλους τους υπόλοιπους. Υπάρχει ένας στην αρχή της πορείας που του λέει, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να σκοτώσουμε τους αφέντες. μία εκδοχή. Υπάρχει ένας άλλος που λέει: όχι, πρέπει να σκύψει το κεφάλι και να υποταχθείς. Υπάρχει η Πάτς, μια κοπέλα η οποία καταλαβαίνει ότι κάτι πάει λάθος, αλλά δεν είναι εντελώς αμήχανη, προσπαθεί να ζει. Αλλά ο Σόλομον διαφέρει από όλους. Από όλους. Και τελικά φτάνει στην ελευθερία. Ξέρετε γιατί? Επειδή ξέρει ποιος είναι. Ξέρει ότι είναι ελεύθερος. Το ξέρει. Ζω ό,τι και να μου λένε, όσα δεσμά και να μου βάζουν, όσες μαστιγώσεις και να... Εγώ ξέρω ποιος είμαι. Είμαι ελεύθερος. Και προσέξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη εικόνα για να περιγράψει αυτό που θέλει να μας δώσει εδώ ο Παύλος από αυτό. Πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι, παιδί αγαπημένο από τον Θεό. Δεν χρειάζεται ο Σατανάς να σε δελεάσει και να σου πει: α, κάντο αυτό και θα κερδίσεις νόημα στη ζωή σου, η αξία, θα σε αγαπήσουν, θα γίνεις ο πρώτος. Τα έχω όλα. Είμαι ελεύθερος, είμαι αγαπημένος, είμαι παιδί αγαπημένο του Θεού. Το πρώτο πράγμα λοιπόν για να ζήσω τη ζωή της υπακοής είναι ζω υπάκο επειδή έχω αγαπηθεί από τον Θεό, αλλά δεύτερον ηθική της αγάπης. Ζω και υπακούω επειδή τώρα εγώ αγαπώ τον Θεό. Επειδή εγώ αγαπώ τον Θεό. Όχι μόνο επειδή πήρα αγάπη, αλλά επειδή θέλω να εκφράσω αγάπη. Όχι επειδή ο Θεός με αγαπά, αλλά επειδή εγώ αγαπάω τον Θεό. Δείτε δύο πολύ ενδιαφέροντα εδάφια. Κοιτάξτε πρώτα το εδάφιο 30 στο κεφάλαιο 4. Εδάφια τα οποία δείχνουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της χριστιανικής ζωής. Εδάφιο 30 στο κεφάλαιο 4. Λέει, μη λυπείτε. Είναι σφήνε, λέει μην κάνετε αυτό, μην κάνετε εκείνο, κάντε το άλλο, έτσι, εντολές. Και μέσα εκεί λέει, μη λυπείτε με τη συμπεριφορά σας, το Πνεύμα, το Άγιο του Θεού. Μη λυπείτε. Περίεργη σκέψη αυτή δεν είναι. Αλλά τι μας λέει? Μας λέει ότι ο λόγος για τον οποίο υπακούω δεν είναι επειδή αφηρημένα θέλω να τηρήσω κάποια εντολή, αλλά είναι επειδή αυτός που με έδωσε αυτή την εντολή, ο Κύριος μου, ο Πατέρας που με αγαπά, είναι κάποιος τον οποίο τον νοιάζομαι. Δεν θέλω να τον λυπώ, θέλω να τον ευαρεστώ. Και κοιτάξτε στο εδάφιο 10 του κεφαλαίου 5, λέει να εξετάζετε τι αρέσει στον Κύριο. Δείτε λοιπόν ότι η ηθική, το τι κάνω, τι δεν κάνω, δεν είναι απλά προσήλωση σε κάποιους κανόνες. Έχω ένα πρόσωπο που με αγάπησε και το αγαπάω. Και είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα όταν αγαπάς κάποιον, να μην θέλεις να τον πονέσεις, να θέλεις να τον ευχαριστήσεις, να θέλεις να τον ευαρεστήσεις. Πολλές φορές αστειευόμαστε, καθώς σας λέω, διαβάστε αυτό το πράγμα από το βιβλίο του Ρικ Γουόρεν, «Ζωή με σκοπό» και κλείστε το μετά. Ένα από αυτά τα πράγματα, δεν έχει, έχει 2, 3, 4, 5, 10, έτσι πολύ καλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι, το έχουμε πει και άλλες φορές, είναι ότι ο στόχος της ζωής μου είναι το χαμόγελο του Θεού. Μου αρέσει αυτό. Ο στόχος της ζωής μου είναι το χαμόγελο του Θεού. Δηλαδή, η χριστιανική μου ζωή δεν είναι απλά έχω κάποιους κανόνες και προσπαθώ να τους στηρίσω γιατί, επειδή έτσι πρέπει. Όχι. Γεννιέται μέσα σε μία σχέση. Ο Θεός λυπάται. Προσέξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λοχίας, ο οποίος όταν οι στρατιώτες δεν εκτελέσουν κάποιο παράγγελμα βάζει τα κλάματα. Ούτε υπάρχει κανένας λοχίας που βλέπει κάποιον να εκτελεί αυτό που του είπε να κάνει και αναρωτιέται άραγε μέσα του πώς νιώθει αυτός. Τι τον ενδιαφέρει, Δεν τον ενδιαφέρει. Ή δεν ξέρω αν είδατε ποτέ κανέναν τροχονόμο να σας σταματάει που είχατε κάνει κάποια παράβαση και τρέχατε τέλος πάντων πολύ πάνω από το όριο και να σταματάει και να το βλέπετε δακρυσμένο και να λέει γιατί το έκανες αυτό τώρα, έτσι. Εκεί ο νόμος είναι ψυχρός, απρόσωπος, είναι μια εντολή που την τηρείς ή δεν την τηρείς, τιμωρείς ή δεν τιμωρείς, ψυχρά και απρόσωπα πράγματα, κρύα. Αλλά δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Μην λυπείτε το Πνεύμα, μην λυπείτε τον Θεό, έτσι. Προσέξτε τι κάνετε, μην λυπείτε τον Θεό, να ευαρεστείτε τον Θεό. Βλέπετε, όλα αυτά έχουν νόημα μέσα σε μια σχέση. Είναι η ηθική της αγάπης. Ο Θεός με αγάπησε και εγώ τον αγαπάω. Και γι' αυτό ζω έτσι όπως ζω, επειδή δεν θέλω να τον πληγώνω. Αντίθετα, θέλω να τον ευαρεστώ. Βλέπετε πώς συνδέονται αυτά. Επειδή ο Θεός με αγάπησε έτσι, δεν μπορώ παρά και εγώ να τον αγαπώ. Θα κάνω μια αναφορά τώρα στους αθλίους, αλλά δεν αναφέρομαι στην ταινία, στο βιβλίο. Και θα κάνω μια ακόμη αναφορά σε ταινία και ξέρω στις τρεις αναφορές καίγομαι. Αλλά κάνουμε στο βιβλίο. Έτσι. Στους αθλίους λοιπόν, στο βιβλίο υπάρχει μια εκπληκτική σκηνή που την έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, όπου ο Γιάννης Αγιάννης, θυμάστε, μόνος του, πανφτωχός, φυγάς, δεν έχει που την κεφαλή κλείνει, τον φιλοξενεί ο επίσκοπος εκεί της πόλης και κοιμάται μαζί του και θυμάστε ξυπνάει μέσα στη νύχτα και κλέβει όλα τα σημικά, τα κυροπήγια και σηκώνεται και φεύγει. Και τον πιάνουνε και θυμάστε τη σκηνή, ίσως κάποιοι από εσάς τον φέρνουνε λοιπόν κουβαλιτό κάποιοι έτσι, τύποι μέσα στο σπίτι του αρχιεπίσκοπου και υπάρχει εκεί πέρα η αδερφή του αρχιεπίσκοπου, η οποία γενικά δεν τον πάει πολύ τον Γιάννη Αγιάννη και δεν καταλαβαίνει πάρα πολλά από έλεος και τρελαίνεται κτλ. Ο αρχιεπίσκοπος όταν τον ρωτάνε δικά σας είναι, λέει, και του λέει, γιατί δεν πήρες και τα υπόλοιπα. Θυμάσαι, τον καλύπτει. Του δείχνει χάρη. Του δίνει αγάπη. Του δίνει αγάπη. Αυτό έδωσε ο Θεός σε εμάς. Αυτό λέει, μας χάρισε πράγματα. Αν δείτε το τελευταίο εδάφιο του κεφαλαίου 4. Μας έδειξε αυτή την αγάπη. Αλλά προσέξτε, αυτή η αγάπη μας ελευθερώνει, αλλά ταυτόχρονα και μας εχμαλωτίζει. Γλυκά και όμορφα, όχι βία. Και κοιτάξτε τι λέει ο αρχιεπίσκοπος μετά που φεύγουν οι αστυνομικοί στον Γιάννη Αγιάννη. Του λέει, Γιάννη Αγιάννη, παιδί μου, από εδώ και πέρα θα γίνεις άλλος άνθρωπος. Μονάχα καλό θα κάνεις στη ζωή σου, ποτέ τίποτε κακό. Η ψυχή σου είναι δική μου, την πείρα. Τις βγάζω λοιπόν όλες τις κακές σκέψεις, όλες τις ασκήμιες και τις παραδίδω στον Θεό. Δεν είναι δυνατόν με άλλα λόγια να γευθείς αυτήν την χάρη και να πεις «Α, τι ωραία, πάμε παρακάτω». Δεν είναι δυνατόν, δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Τι του λέει? Σου έδωσα μια τέτοια αγάπη και ξέρεις, μια τέτοια αγάπη σε ελευθερώνει, αλλά ταυτόχρονα σε εχμαλωτίζει. Δεν μπορείς παρά να αγαπάς κι εσύ ως ανταπόκριση. Δεν μπορείς να ζεις παρά μόνο με έναν τέτοιο τρόπο που δεν θέλεις να πονέσεις, να λυπήσεις, να στεναχωρείς, αλλά αντίθετα θέλεις στα χείλη του Θεού, του Πατέρα σου, το χαμόγελο, καθώς σε βλέπει. Υπάρχει όμως και κάτι τρίτο. Η ηθική της αγάπης. Ζω και υπακούω επειδή μου αγάπησε ο Θεός, ζω και υπακούω επειδή εγώ αγαπώ τον Θεό, αλλά το τρίτο μην το προσπεράσουμε. Ζω και υπακούω επειδή θέλω να αγαπώ τον αδελφό μου. Θέλω να αγαπώ τον αδελφό. Δεν ξέρω να το προσέξετε. Άκουγα ένα κήρυγμα ενός πολύ έτσι ιδιότροπου και ιδιόρυθμου Άγγλου ιεροκήρυκα. Το όνομά του είναι Dick Lucas. Είναι τώρα πάρα πολύ ηλικιωμένος, αλλά κήρυται στο Λονδίνο και έχει πάντοτε έτσι, έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να κήρυται. Και έλεγε κάτι πάνω σε αυτή την περικοπή που πρώτη φορά το είδα τόσο έντονα και τόσο καθαρά. Ότι αυτή η ηθική δεν είναι μια ηθική έτσι, πώς να το πω, γενική και αόριστη, αλλά είναι όλες οι εντολές που σχετίζονται με τις σχέσεις μας. Προσέξτε το. Κοιτάξτε, το εδάφιο 25. Πετάξτε από πάνω σας το ψέμα και ο καθένας σας λέει την αλήθεια στο διπλανό του. Σαν αλλήλους, γιατί είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Προσέξτε, δεν λέει γενικά πώς θα είσαι καλός άνθρωπος, αλλά λέει πώς θα καταφέρετε να ζήσετε μαζί. Ενδιαφέρον. Πολλές φορές την ηθική την σκεφτόμαστε έτσι αποκομμένα. Πώς θα γίνω εγώ σωστός και ηθικός? Δεν υπάρχει τέτοια έννοια, ξέρετε, μέσα στην Αγία Γραφή. Η ηθική πάντοτε είναι αναφορική, δηλαδή εγώ σε σχέση με τον άλλον. Δείτε τη συνέχεια, εδάφιο 26, μιλάει για την οργή και στο 28, ποιος έκλεβας μην κλέβει πια, αλλά σε εργάζεται τίμια με τα δικά του χέρια για να μπορεί να δίνει σε όποιον έχει ανάγκη. Εδάφιο 29. Κανένας βλαβερός λόγος σας μη βγαίνει από το στόμα σας παρά μόνο ωφέλιμος που να μπορεί να οικοδομήσει τον άλλον όταν χρειάζεται να κάνει καλό σε αυτούς τους άλλους που τον ακούνε. Εδάφιο 32. Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και ευσπλαχνία και να συγχωρείτε ένας τον άλλον. Βλέπετε ότι όλες αυτές οι εντολές δεν σου λένε πώς θα γίνεις καλός, αλλά σου λένε και μας λένε πώς πρέπει να ζεις ώστε να υπάρχει κοινότητα. Γιατί να το κάνω αυτό? Επειδή με αγαπάει ο Θεός, αγαπάω τον Θεό και θέλω, δεν μπορώ παρά να αγαπώ και τον αδελφό μου. Επειδή με αγάπησε ο Θεός, δεν μπορώ παρά να αγαπώ τον Θεό και να θέλω να αγαπώ και τον διπλανό μου. Δεν γίνεται. Αυτή η τριάδα πάει μαζί και εδώ μας δίνει όλες αυτές τις εντολές να μας πει πώς θα μπορέσεις να αγαπήσεις τον αδελφό σου, τον διπλανό σου. Να λοιπόν όλες αυτές οι εντολές. Και κοιτάξτε ότι στο δεύτερο εδάφιο του κεφαλαίου 5 όλα αυτά συνοψίζονται με τη φράση «περιπατείτε εν αγάπη». Αυτό μας λέει εδώ. Πώς θα περπατούμε εν αγάπη, η ηθική της αγάπης. Άρα, το θέμα της ηθικής δεν είναι, προσέξτε, γιατί υπάρχει εδώ ένας τεράστιος κίνδυνος, πώς θα γίνω εγώ καλός ώστε να ξεχωρίσω από όλους τους άλλους. Αν έτσι αντιλαμβάνεσαι την ηθική, αυτό δεν είναι χριστιανική ηθική. Έτσι. Η ηθική δεν είναι πώς θα προσπαθήσω εγώ ώστε να είμαι καλύτερος από όλους τους υπόλοιπους και να ξεχωρίσω από όλους τους υπόλοιπους. Δεν είναι αυτό η χριστιανική ηθική. Η ηθική μου διδάσκει ποιος πρέπει να γίνω ώστε να αποδεχθώ, ώστε να ανεχθώ, ποιος πρέπει να είμαι ώστε να συγχωρέσω, ώστε να αγκαλιάσω, ποιος πρέπει να είμαι ώστε να μπορεί κάποιος να σταθεί δίπλα μου και εγώ δίπλα του. Αυτό είναι το θέμα της ηθικής. Και εδώ έρχεται η δεύτερη και τελευταία ταινία. Και αυτή είναι η ταινία «Σοκολά». Ίσως την είδατε, «Σοκολάτα», κάποια από εσάς. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Κανένας πρέπει να είναι προσεκτικός με πολλά σημεία της, όπως με κάθε ταινία φυσικά. Αλλά υπάρχει η εξής ιστορία. Μια γυναίκα ανήπαντρη με ένα παιδί έξω από τον γάμο πηγαίνει σε ένα επαρχιακό χωριό και το χωριό αναστετώνεται. Γιατί η γυναίκα αυτή προφανώς ξεφεύγει από τα ήθη και τα έθιμα και τα παραδεδεγμένα πρότυπα εκείνης της κοινωνίας και στιγματίζεται και όλοι στρέφονται εναντίον της και γίνεται το ένα και γίνεται το άλλο. Ο δήμαρχος έχει κάνει σκοπό της ζωής του να την στιγματίσει, να την απομονώσει και όλοι παίζουν αυτό το παιχνίδι, ακόμη και ο παπάς. Είναι ένας ταλέπορος παπάς. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία να τη βλέπουν τα παιδιά στο βιβλικό κολέγιο. Θέλουν να γίνουν ιερείς του κυρίου κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο, έτσι, ποιμένες. Λοιπόν, ο παπάς στην αρχή, ό,τι του λέει ο δήμαρχος το κάνει. Μερικές φορές σχεδόν του γράφει και το κείμενο που πάει να πει και όλο στυλιτεύει και κατακεραυνώνει αυτή τη γυναίκα και όλο υπονοούμενα και ξέρετε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Καθολικός παπάς. Αλλά κάποια στιγμή αυτός ο παπάς κάνει την επανάστασή του. Εκείνη τη στιγμή που χαίρομαι που είμαι και εγώ ποιμένας. Κάνει την επανάστασή του και στέκεται πάνω στον άβωνα και λέει το εξής. Λέει, η αγιότητά μας δεν κρίνεται από το τι δεν κάνουμε, από αυτά που αρνούμαστε και απορρίπτουμε και από τους πόσους μπορούμε να αποθήσουμε, αλλά από το τι αγκαλιάζουμε και από το πόσους μπορούμε να δεχτούμε. Στα άκρα μια τέτοια φράση μπορεί να σημαίνει λάθος πράγματα, αλλά σε μια υγιή δόση λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η αγιότητά μας δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο ξεχωρίζω εγώ πάνω από όλους τους υπόλοιπους και απομακρύνω και εκείνο, απομακρύνω και τον άλλο, επειδή δεν είσαι άξιος να σταθείς δίπλα μου. Η αγιότητά μας κρίνεται από το πόσο άνετα ο αμαρτωλός μπορεί να σταθεί κοντά σου. Γιατί αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Οι Φαρισαίοι δεν τον πήγαιναν, δεν τον άντεχαν τον Ιησού Χριστό. Πώς είναι δυνατόν οι φίλοι του, οι πόρνες και οι τελώνες να νιώθουν τόσο άνετα? Γιατί έκανε εκπτώσεις ο Χριστός? Φυσικά όχι. Τους έλεγε μια χαρά είστε. Φυσικά όχι. Αλλά ήταν μια αγιότητα, μια ηθική που ήταν η ηθική της αγάπης. Ήταν μια ηθική που αυτό που άλλαζε μέσα μου δεν ήταν πώς θα με κάνει πιο άτεγκτο για να απορρίψω, αλλά πώς θα με κάνει πιο ζεστό και άνθρωπο αγάπης για να τραβήξω, για να κατανοήσω, για να συγχωρέσω. Και ίσως πεις, μα όλα αυτά, προσέξτε, να μην οργίζεσαι, να συγχωρείς, να εργάζεσαι για να... Όλα αυτά είναι σαν να μου λες να πάω να πεθάνω. Είναι ο θάνατος του εγώ, φυσικά. Αλλά προσέξτε, τι είναι η προϋπόθεση. Ο Ιησούς Χριστός λέει στο εδάφιο 2, «Ηγάπησεν και παρέδωκεν εαυτόν». Γι' αυτό λέμε είναι η ηθική της αγάπης. Αν δηλαδή απλά ήταν μια ηθική που σας έλεγα, ξέρετε κάτι, να μην οργίζεστε, να μην κρατάτε πικρίες, να δίνετε τα χρήματά σας, να βοηθάτε αυτό, να μην κάνετε εκείνο, θα λέγατε σιγά σιγά αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Και φυσικά δεν γίνονται. Πρώτα πρέπει να αγαπήσεις. Και πριν αγαπήσεις, πρέπει να αγαπηθείς για να μπορέσεις να θελήσεις να γίνεις ένας τέτοιος άνθρωπος. Αυτή είναι η ηθική της αγάπης. Και αδέλφια μου, κλείνοντας να πω, αυτή είναι η ηθική του Σταυρού. Αυτή είναι η ηθική του Σταυρού. Δείτε, δύο φορές μέσα σε αυτή την μικρή περικοπή ο Απόστολος Παύλος κάνει αναφορά στο Σταυρό. Σου λέει, όλα αυτά για τα οποία μιλάω θυμίζουν το Σταυρό. Η ηθική της αγάπης δεν είναι άλλη παρά από την ηθική του Σταυρού. Είναι η ηθική του Σταυρού που την εξηγεί, την εφαρμόζει και την ερμηνεύει. Κοιτάξτε στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 32, να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και ευσπλαχνία και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον, όπως και ο Θεός συγχώρησε και εμάς δια του Χριστού. Και στο κεφάλαιο 5, εδάφιο 2, να συμπεριφέρεστε με αγάπη κατά το πρόσωπο του Χριστού που μας αγάπησε και έδωσε τη ζωή του για μας, προσφορά και θυσία. που τη δέχεται ευχάριστα ο Θεός. Μία τελευταία φράση. Τι είναι ο Σταυρός, ποια είναι η ηθική της αγάπης, ποια είναι η ηθική του Σταυρού. Ο Ιησούς Χριστός, ελεύθερος μέσα στην αγάπη του Πατέρα, επέστρεψε αγάπη προς Αυτόν και ξεχύλισε αγάπη, προσφέροντας αγάπη και προς εμάς. Αυτό είναι ο Σταυρός. Ελεύθερος μέσα στην αγάπη του Πατέρα. Προσέξτε ποια ήταν η φράση του Χριστού. Ισχύρο σου παραδίδω το πνεύμα μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία που να πω «Σε εμπιστεύομαι». Αυτό είπε. Όταν λέω «Ισχύρο σου παραδίδω το πνεύμα» δεν είναι «Ξεψύχησα». Είναι «Σε εμπιστεύομαι». Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία. Η μεγαλύτερη ελευθερία δεν είναι αυτό που ο Καζαντζάκης. Δεν ελπίζω ότι δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Είσαι τυφλός. Δεν είσαι ελεύθερος. Μεγαλύτερη ελευθερία είναι να πεις στα χέρια σου, μέσα στην αγάπη σου, παραδίδω τον εαυτό μου. Είμαι ελεύθερος. Μέσα σε αυτή την αγάπη, μέσα σε αυτή την ελευθερία της αγάπης, ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό επέστρεψε αγάπη προς τον Πατέρα. Και ξεχύλισε, ήταν τέτοια αγάπη, τόση αγάπη, που ξεχύλισε αγάπη και πρόσφερε αγάπη και σε μας. Ας πάρουμε λοιπόν κι εμείς το Σταυρό μας και ας τον ακολουθήσουμε. Αμήν.